Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առաջիկա մեկ ժամում խոսենք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձությունների, մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում ունեցած ելույթի դրա արձագանքների, ինչպես նաև կորոնավիրուսի դեմ Հայաստանում մեկնարկած պատվաստումների մասին։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Կալանավայրում անժամկետ հացադուլի մեջ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնու բուժող բժիշկների պնդմամբ ռուսաստանցին դիմադիր գործչի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Շաբաթվա հրապարակված փաստաթղթերի համաձայն Նավալնու օրգանիզմում կալիումի բաղադրությունը հասել է նվազագույնի, ինչը բժիշկների խոսքով կարող է հանգեցնել սրտի անակնկալ կանգի։ Չեխիայի իշխանություններն արտաքսում են երկրում աշխատող 18 ռուսաստանցի դիվանագետների շաբաթ երեկոյան Պրահայում կայացած ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարեցին Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը եւ արտգործնախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Յան Համաչեկը։ Չեխական իշխանությունների պնդմամբ այս որոշումը կայացվել է այն հիմնավոր կասկածներից ելնելով, որոնց համաձայն 2014 թվականին երկրի տարածքում գտնվող զինապահեստներից մեկում տեղի ունեցած պայթյունին առնչություն ունեն Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչության աշխատակիցները։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտարարել է, որ Բելարուսի պետանվտանգության կոմիտեի հետ անցկացված համատեղ գործողության ընթացքում կանխել է Բելարուսում ծրագրվող ռազմական հեղաշրջումը և երկրի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ մահափորձը։ Հեղաշրջման մեջ կասկածվող Բելարուս գործիչներից երկուսը ձերբակալվել են Ռուսաստանի մայրաքաղաքում և փոխանցվել պաշտոնական Մինսկվին։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը մեկնաբանել է Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները, որոնցում Ադրբեջանի նախագահը պնդում էր, թե Բայդենի վարչակազմը տարածաշրջանային իրադարձությունների վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում չունի, ինչպես նաև խախտում է հավասարակշռությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Միացյալ Նահանգները, որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն, շարունակելու է աշխատել կողմերի հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարատև քաղաքական կարգավորմանն ու հաշտեցմանը նպաստելու համար, նշված է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հայտարարության մեջ։ Իրանը և Սաուդյան Արաբիան գաղտնի բանակցություններ են անցկացրել, քննարկելով երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման հնարավորությունները։ Այս մասին տեղեկացնում է Financial Times պարբերականը, նշելով, որ ուղղակի բանակցությունների առաջին փուլը տեղի ունեցել ապրիլին Բաղդադում Իրաքի իշխանությունների միջնորդությամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կրկին կոշտ քննադատության է ենթարկել Հունաստանի իշխանություններին, քննադատելով Աթենքի գլխավոր մուֆտի մահմեդականների հոգևոր առաջնորդի նշանակման մասին Հունաստանի կառավարության օրերս կայացրած որոշումը։ Լոզանի պայմանագրի համաձայն Հունաստանը իրավունք չունի մահմեդական հոգևոր առաջնորդներ նշանակել ճիշտ այնպես, ինչպես մենք իրավունք չունենք մեր երկրում ուղղափառ պատրիարքի նշանակումներ կատարել, հայտարարել Էրդողանը։ Թուրքիայի նախկին նախագահ Թուրգուտ Օզալի մահվան 18-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների ընթացքում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումն։ Անցնող շաբաթվա առանցքային իրադարձություններից մեկը վարչապետ Փաշինյանի խորհրդանում հնչեցրած ծավալուն ճառն էր և դրան հետևած հարց ու պատասխանն։ Այդ քննարկումները բավական բուռն արձագանքի նաև քննադատության արժանացան։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը Փաշինյանի վերջին հայտարարությունների մասին զրուցել է իրավապաշտպան, հասարակական գործիչ, խորհրդային շրջանի անկախական այլախոհ Վարդան Հարությունյանի հետ։
Վերջին ելույթում վարչապետն ավելի զարգացրեց «միակ մեղավորը ես չեմ» իր թեզը, նախկիններին ասելով կապիտուլյանտնել, դավաճաննել։ Դուք եք համաձայն չեք, որ իսկապես պարտությունը մեկ օրում կամ լավ Փաշինյանի իշխանությանս 2.5 տարում չի ընկել մեր գլխին։
Եթե հստակ միայն այդ հարցին պատասխանեմ եւ չտավալվեմ այդ թեմայի շուրջ, ապա իհարկե պատերազմի պատճառը Փաշինյանը չի, պարտության պատճառը Փաշինյանը չի միակ, իհարկե։ Լավ, մեր վերջին 20 տարվա քաղաքականության արդյունքն է կամ 22, ես նկատի ունեմ 98 թվականից այս կողմ ընկած հատվածում Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղյան հարցում վարած քաղաքականության կամ դիվանագիտության արդյունքում օր առ օր, ժամ առ ժամ մոտեցել է այս պատերազմին կամ մոտեցրել է այս պատերազմը։ Միաժամանակ չհասկանալով պատերազմի լրջությունը, չկարևորելով և չգնահատելով պատերազմի վտանգավորությունը, չխորանալով դրա էության մեջ, թույլ են տվել, որ ունենանք այս կարգի տնտեսություն, այս կարգի բանակ, ասենք ավելին չէինք էլ կարող երևի ունենալ շրջափակված վիճակում, եւ իհարկե հանգեցրեցինք ըստեղյան այս պատերազմին եւ այս պարտությանը։ Ես միշտ ասում եմ, ձևակերպում եմ ՄՆ, որ այս պատերազմի եւ այս պարտության այս մեր այսօրվա իրականության ճարտարապետներն են Վազգեն Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այդ բնագավառում ընդամենը ինժեներն է։ Նրա ձեռքով կամ նրա օրոք տեղի ունեցավ դրվեց հերշակետը։
Այնուամենայնիվ միայն խաղաղությունից հեռանալը չէ, նա նաև նախկինեն մեղադրում է չզինվելու մեջ, ասում է, փողը զենք առնելու փոխարեն պետական միջոցները գնացել են դղյակներ կառուցելու, նթվում եւ Հայաստանից դուրս։
Դա պոպուլիզմի դաշտից է, չէր կարող Հայաստանը զինվել այնպես եւ այնքան, ինչքան Ադրբեջանը։ Պետք է մենք նայենք տնտեսական հնարավորություններին։ Դատարկաբանություն է դա ուղղակի, վարչապետին ոչ վայել մանիպուլյացիա, ասենք այդ ելույթում շատ կար բան, որ վարչապետին վայել չի, ակնհայտ ստախոսություններ էին հնչում, ակնհայտ ակնառու ստախոսություններ, հայերենի ցածրագույն մակարդակ, փողոցային մակարդակ, որ նա ցուցադրում է ժամանակ առ ժամանակ, հատկապես իր այդ ելույթում, չհասկանալով եւ չիմանալով, որ խախտում է նաեւ օրենքը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն գրական հայերենն է եւ չի կարելի այդպիսի հայերեն եւ այդպիսի վարքագիծ ցուցաբերել ազգային ժողովի ամբիոնից։ Չէր կարող Հայաստանը, որպեսզի վերադառնամ հարցին, լինել այնքան պատրաստված այս պատերազմին, որքան Ադրբեջանն է, դա ակնհայտ է։ Այդ մասին ասվել է բազմիցս, 98 թվականին է ասել այդ մասին Անվտանգության խորհրդի նիստում այն ժամանակվա նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ասել։ Դրանից հետո բազմիցս զգուշացվել եւ ասվել է նրանց, որ մենք չենք կարող լինել պատրաստ այս պատերազմին, մենք չենք կարող տնտեսական դաշտում մրցակցել Ադրբեջանի հետ, որը ունի հնարավորություններ, իսկ մենք շրջափակված ենք։ Այդ մասին խոսվել է հրապարակավ, խոսվել է ոչ մեկ անգամ, եւ Փաշինյանը, երբ դարձավ վարչապետ, այդ ամեն ինչից պետք է հետևություններ աներ։ Նա որոշեց շարունակել Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի գիծը, ձգել դրանից բացի նաեւ որոշեց խաղալ մաչոյի դեր, որ ինքը իր տարբերություն ասենք Սերժ Սարգսյանի, ահա այսպիսի քաջը կարող է անել հայտարարություններ, մի խոսքով իր անհետևողական եւ հակասական հայտարարություններով, իր պետական գործչին ոչ վայել կեցվածքով գուցե արագացրեց պատերազմի սկսելը եւ պարտության ծանրությունը։ Չլիներ իր այդ կեցվածքը, գուցե այլ պարտություն ունենայինք, բայց պարտությունը լինելու էր։ Չէր կարող չլինել այս պարտությունը։ Սա պետք է մենք հասկանանք վերջնականապես, եւ այդ պարտության մեջ մեղադրելիս պետք է մեղքը բաժանենք յուրաքանչյուրին իր չափով։
Այլ ավելի նկատի ունենք փոքր մասշտաբի պարտություն եւ տարածքային
զարգացում։ Իհարկե, կարող էր լինել, այո, բայց քանի որ Փաշինյանն արդեն հատել էր այն սահմանը, որից վերադարձ արդեն լինել չէր կարող, Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ, մենք ոչինչ չենք զիջելու, որովհետեւ անվտանգության գոտի որևէ մեկ իր անվտանգությունը չի զիջում, հիշում եք նրա խոսքերը, որ Հայաստանում աներևակայելի մեծ ծափահարությունների են արժանանում, չհասկանալով, որ դա հենց վտանգ է իր մեջ պարունակում։ Գիտեք, ինքը խոսեց նաեւ իր եւ իբր թե իբր գախնազերծեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 18 թվականին ասած
հանդիպման,
հա, հողերը պետք է տաս։ Դա գախնազերծում չէր, դա ներկայացրեց որպես գախնազերծում, բայց իրականում գախնազերծում չէր, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ միտքը ասել է բազմից 98 թվականից հետո, իսկ 2017 թվականին այդ ծրագրով նա մասնակցում էր նախընտրական արշավին, նույն խորհուրդը եւ նույն առաջարկությունն արել է Սերժ Սարգսյանին հրապարակավ։ Ես չգիտեմ փակ զրույցների ժամանակ արել է թե ոչ, բայց հրապարակավ արվել է, եւ դա ձևակերպում է ոչ թե այնպես, ինչպես ձևակերպեց Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից, այլ ձևակերպվում է, ես վստահ եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսպես էլ ձևակերպել է, որ դու պետք է գնաս զիջումների, նա զգուշացվել է, ասել է, գնա զիջումների եւ կշահես ավելին, քան հնարավոր է։ Նրան դա է առաջարկվել, ինքը չի եղել շրջահայաց, չի ունեցել խոհեմություն, ոչ միայն չի ընդունել այդ խորհուրդը, այլև ասել է, որ ինքը որևէ նորություն չլսեց Տեր-Պետրոսյանից, այսօր էլ փորձում է այդ խորհուրդը ներկայացնել որպես հողերը պետք է տաս ցածրակարգ ձևակերպմամբ։ Ուղղակի ես չէի ցանկանա, որ այդքան անպատասխանատու եւ այդքան ցածրակարգ լիներ մեր երկրի վարչապետը, բացի մեզանից այլ տեղերից նույնպես նրան լսում են եւ տեսնում են, տեսնելու մասին էլ է խոսք, նրա շարժուձևը ամոթ է ուղղակի։
Պան Հարությունյան, Կասկածի տակ է դրվում, արդյոք զինուժը մասնավորապես Սոնիկ Կասպարյանը զեկուցել է, որ վիճակն օրհասական է, բանը բանից անցել է, պետք է արագ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, երեք նույնիսկ կախնազարծվեցին անվտանգության խորհրդի նիստի ծրագրությունները։ Փաշինյանի մոտավոր ասածը, եթե փոխադրենք, որ ես ռազմական գործիչ չեմ, հայկական կողմը հաղթում է, թե պարտվում է, զինուժն է գնահատել, ոչ ես։
պատասխանատվությունս խոսափուլ է նշանակում։ Ես չեմ ցանկանում Օնիկ Գասպարյանին արդարացնել կամ որևէ այլ զինվորականի։ Կարծում եմ նրանք բոլորը միասին հավասարաչափ մեղավոր են, որովհետև նրանք են ըստ էության մեր գեներալները եղել, նրանք տարիներ շարունակ պետք է տեսնեին այն հնարավորությունները, որ հնարավորությունը ունի Ադրբեջանը կամ ձեռք է բերում Ադրբեջանը, եւ այն հնարավորությունը, ինչ մենք ունենք, սկսած արբանյակներից, վերջացած հետախուզական տարբեր միջոցներով, ինչ զենքեր եւ զինամթերքը նա ժամանակակից եւ գերժամանակակից։ Մենք այս գեներալներով, Օնիկ Գասպարյաններով եւ մնացածներով, բոլորի անունները ես հիմա չեմ հիշում, Օնիկ Գասպարյանի անունն ուղղակի մեր հնչումը դրա համար, նրանք բոլորը կերտել են ռուսական բանակի մոդելով 20-րդ դարի բանակը ստեղծել եւ պատրաստվում էին Ադրբեջանի ստեղծած 21-րդ դարի վայել բանակի եւ 21-րդ դարին վայել զինատեսակների դեմ կռվել։ Նրանց թվում էր, թե ուրա հայրենասիրությամբ, թե ավտոմատներով կկարողանան անել այն, ինչ որ արվեց 94 թվականին, բայց իրականությունը բոլորովին այլ է եւ այս իրականության մեջ մենք իհարկե պետք է ձախողվեինք եւ ձախողվեցինք։ Մեր գեներալները մեղավոր են, անկախ դրանից, թե ով ինչքան, դա արդեն թող իրենք որոշեն իրար մեջ, բայց Փաշինյանի մեղքը շատ ավելի մեծ է։ Երբ Փաշինյանի ելույթի հատվածը լսեցի, ես մտովի շատ արագ տեղափոխվեցի 2020 թվականի հուլիս, երբ ինքը իրեն ներկայացնում էր որպես մեծ ռազմական գործիչ եւ ինչ փայլուն հաղթանակ տարավ ադրբեջանցիների
նկատմամբ։ Տավուշյան մարտերի,
Տավուշյան մարտեր, եթե դրանք կարելի անվանել մարտեր, եւ ինչպես բանակի քեսին բարձրագույն պարգևներ շնորեց, տարավ Սարդարապատում դամշեց, մի խոսքով ինքը իրեն արդեն հայկական Նապոլեոն էր Երևակայում, եւ հանկարծ այսօր պարզվում է, որ այդ հայկական Նապոլեոնը ընդհանրապես կապ չունի պատերազմի հետ։ Ընդհանրապես տեղյակ չի եւ գեներալներն են վարել պատերազմը։ Պատերազմը պետք է իհարկե վարեն գեներալները, գլխավոր շտաբն է վարում պատերազմը, բայց ինքը անկասկած ունեցել է մասնակցություն, միայն նրա բնավորությունը հաշվի առնելով կարելի ասել, որ չէր կարող
ճուրը։ Գներեք, բայց մի դրվագ է նկարագրել ռազմական գործողություններից մեկի նախապատրաստման փուլը, որ ինքն ընդամենը մոդերացրել է քննարկումը լսել գեներալներին եւ վերջում բարձրաստիճան զինվորականն է որոշում կայացրել, շարժվել առաջ թե ոչ։
Շատ հնարավոր է, բայց ես չեմ ցանկանում ասել, թե մեր բարձրագույն, այսպես ասած, գեներալիտետը եւ զինվորականները շատ ավելի որակով եւ շատ ավելի լավն են, քան Փաշինյանը։ Նրանց շնորհիվ է, որ մենք ունենք այս իրականությունը եւ այս վիճակը Փաշինյանի հետ միասին։ Հիմա նրբությունների մեջ մտնել ես չեմ կարող, որովհետեւ տեղեկացված չեմ, իմ մասնակից չեմ եղել զարգացումներին, բայց ես եղել եմ ականատես, ինչպես նաեւ դուք, թե ինչպես էր պատերազմի ժամանակ մեզ մատուցում բոլորովին խեղաթյուրված իրավիճակ։ Ես չեմ կարծում, որ դա արվել է առանց Փաշինյանի գիտության։ Մեզ թերմատացիան մեջ էին գցում, մեր նահանջող բանակին ներկայացնում էին որպես հարձակող բանակ, մեր պարտությունը ներկայացնում էին որպես հաղթանակ, մոլորեցնում էին մեզ, եւ այդ մոլորությունը, որին մասնակցում էին եւ այդ գեներալ կոչվածները, հրամանատարներ կոչվածները, զինվորականներ կոչվածները եւ քաղաքական իշխանությունը վերիցվար Փաշինյանի գլխավորությամբ, այդ ամեն ինչը պատասխանատվությունը վերջին հաշվով չլիներ այդ գեղցիկը, չլիներ այդ էֆորիան, գուցե բոլորովին այլ վարկակից դրսևորենք մենք, բոլորովին այլ
իրավիճակ։ Գուցե հետին թվով լավ է հնչում, որ մեր օրոք բանակցային փաստաթուղթը լավն էր, իսկ Փաշինյանը փչացրեց ամեն ինչ, ի՞նչն է խանգարել Սերժ Սարգսյանին լուծել Ղարաբաղի հարցը այլիտ բնորոշած լավ տարբերակով։ Ինքը ոչ միայն դա չարեց, այլ հիշեցնենք հեղափոխությունից հետո էլ չէր խրախուսում, որ Փաշինյանը գնա այդ ճանապարհով, առաջին օրվանից հանրապետականը նրան անվանել է հոխանձնող, չգիտեին, որ Սեղանին իրենց թողած փաստաթուղթն է, որը այո, հենց հոխանձնել էր նախատեսում։
Սերժ Սարգսյանին խանգարել է ճիշտ նույն հանգամանքը, որը որ խանգարում էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրանք երկուսն էլ եւ նրանց նախորդ Ռոբերտ Խոչեյանը չունեին քաջություն։ Պետական գործիչ լինելու նախապայմաններից մեկը պոպուլիզմ էլ կարող է լինել, նույնիսկ ստախոսություն կարող է լինել, քաղաքական տարատեսակ շահադիտական նկատառումներ կարող են լինել, ամեն ինչ կարող է լինել ունենալ պետական գործիչը, բայց պետք է մի քիչ էլ քաջություն ունենա։ Մի փոքր, շատ մեծ քաջություն չի պահանջվում, մի փոքր քաջություն ունենալու դեպքում այս վերջին երեքը կարող են խոստովանել, որ պարտավոր են գնալ մեր ժողովրդի համար ամենակենսական հարցի լուծմանը, պարտավոր են այդ ուղղությամբ քայլ անել, իսկ ամենակենսական խնդիրը Ղարաբաղի խնդիրն էր։ Իսկ ցանկացած հակամարտություն դա կլինի Ֆրանսիայի եւ մեկ այլ պետության միջեւ, դա կլինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, դա կլինի իմ եւ ձեր միջեւ, դա կլինի փողոցում կամայական երկու վարդու միջեւ, ցանկացած հակամարտություն լուծվում է փողզիջման տարբերակով։ Չկա այլ ճանապարհ, փողզիջումն է լուծումը։ Եվ այդ տարբերակը Սեղանին դրված է եղել 96, 7, 8 թվականներից սկսած։ 8 թվականին լուսումը մոտ էր չստացվեց, որովհետև ծայրահեղականները կամ մաքսիմալիստները, այսպես ասենք, չընդունեցին եւ մերժեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ ուներ այդ քաջությունը, թողեց եւ հեռացավ, թողնելով սրանց խնդրի լուծումը։ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը մի խնդիր են ունեցել՝ ձգել որքան հնարավոր է երկար եւ որքան հնարավոր է շատ։ Այնուհետև, երբ որ նրանք հաջողվել են ինչ-որ շապոտ ձգել, մի քանի տարի, ասենք 5, 10, 6 տարի ձգել, նրանց թվացել է, թե դա հավերժ է, թե միշտ կարող են ձգել, այդպես էլ նրանք ասում էին։ Վերջին հաշվով Ադրբեջանը կհամակերպվի իր այս պարտության հետ, կարգավիճակի հետ, եւ մի բան կստացվի։ Այդ մի բան կստացվի տարբերակով նրանք ապրել են 10 տարի։ Երբ եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, նա ուղղակի մտածեց, որ նույն ճանապարհով կարող է գնալ, կարող է ձգել, եթե հաջողվել է Սերժ Սարգսյանին, ապա ինչու՞ իրեն չի հաջողվել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի մեծագույն մեղքը ոչ միայն ձգելն է կամ պատրաստվելը ձգելու, նա չկարողացավ ձգել, որովհետև արդեն հասել էր պահը։ Մեծագույն մեղքն այն է, որ նա, ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի, ուներ լեգիտիմության հսկայական պաշար։ Եվ նրա այդ լեգիտիմության պաշարը, այն վստահությունը, որ մեր ժողովուրդը նրան տվել էր, այդ վստահությունը նրան տալիս էր հնարավորություն գնալ ցավոտ լուծումների
եւ ժողովրդին բացատրել։
Եւ ժողովրդին բացատրել։ Նա այդ քաջությունը հենց դա է, ես ասում եմ, որ նա պետք է ունենար այդ քաջությունը, այդ համարձակությունը բացատրել ժողովրդին, որ մարդիկ, մենք այսքան տարի գնացել ենք սխալ ճանապարհով, այս ճանապարհը մեզ կանգնացնելու է վտանգի առջև։ Ես առաջարկում եմ գնալ փողզիջումների կամ զիջումների, սա պետք է զիջվի։
Եթե ասեմ Ադրբեջանը չեր ուզում կամ ավելին էր ուզում արդեն։
Չէ, դա շատ բնական է։ 98 թվականին մեր կարգավիճակը, մեր դիվիճակը շատ ավելի լավ էր, եւ Ադրբեջանը համաձայնում էր այն տարբերակին, որ տարբերակը որ շատ ավելի ձեռնտու էր Հայաստանին։ Այն ժամանակ զգուշացվեց, որ Ադրբեջանը հզորանալու է։ Դա ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը պետք է հզորանա, պետք է լինել քույր դա չտեսնելու համար։ Ադրբեջանը ունի նավթ, Ադրբեջանն ունի գազ, Ադրբեջանը չունի շրջափակում, աշխարհի հետ կապվում է նա ցամաքային ճանապարհներով, տարբեր ճանապարհներով կապվում։ Մենք շրջափակված վիճակում միայն Վարդան Օսկանյանի կարգի մարդը կարող էր ասել, որ մենք կարող ենք 100 տարի այդպես ապրել։ Սա է եղել նրանց պատկերը։ Վարդան Օսկանյանը ձևակերպել է իր այդ նախադասության, որ մենք 100 տարի շրջափակված կարող ենք ապրել։ Սա Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականության հանդագումարն է։ Մենք 100 տարի կարող ենք ապրել շրջափակված, բայց ոչ, չենք կարող ապրել շրջափակված, ոչ 100 տարի, ոչ 50 տարի, ոչ էլ 2 տարի։ Եվ Ադրբեջանը գնալով իհարկե հզորացավ իր ռեսուրսների հաշվին, մենք գնալով ավելի թուլացանք։ Նա որ խոսում են բանակից գողություններ, բան եւ այն եւ այն ապարանքներ սարքելու մասին, իհարկե դրանք կան, ոչ ոք չի կարող դաժախտել, բայց գողացել են նաեւ ադրբեջանական բանակից։ Թող մեզ չթվա, թե ադրբեջանական բանակի գեներալները գողեր չեն, կամ մեզ չթվա, թե ադրբեջանական բանակի գեներալները շատ ավելի լավն են, քան մեր բանակի գեներալները։ Ոչ, նույն որակի մարդիկ ենք, մենք ապրել ենք մի տարածաշրջանում, աշխարհը միակերպ ենք պատկերացնում, իրար նկատմամբ ճշնամտությունը միակերպ ենք պատկերացնում։ Մի խոսքով, մենք շատ նման ենք ադրբեջանցիներին այս առումով, ուղղակի ադրբեջանը, այո, հարստացավ, հզորացավ, ուժեղացավ եւ զգալով իր ուժը սկսեց ավելին պահանջել։ Դա է պատճառը, որ սեղանին եղած փաստաթղթերը տարի առ տարի ավելի քիչ են արտահայտել մեր շահերը եւ ավելի շատ եղել են պրոադրբեջանական։ Եվ բնական է, որ պետք է հասներ մի կետ, մի սահման, երբ ադրբեջանի ակնկալիքները պետք է լինեին ավելին, քան մենք կարող ենք տալ։
Պատերազմի օրին դա արդեն օրարոր էր։
Դեր պատերազմի օրին կարող են նույնիսկ ժամ առ ժամ դա տեղի ունենալ։
Պարոն Հարությունյան, ձեր վերջին հոդվածներից մեկում դուք այսպեսի ձևակերպում եք արել, որ ողբերգությունն է խոստակցությունները, թե պետք է ոտքի կանգնել ու կորցրածը հետ բերելու համար նոր պատերազմ սկսել։ Ինչու՞։ Ես սա հարցում եմ, որովհետև հատկապես առաջիկա անդրաշավում հաստատ կարգախոսներ լինելու են այսպեսի եւ ձայներել հավաքելու են այդ մարդիկ։
Մենք երկար տարիներ չունենալով պետություն եւ պետականություն, չենք կարողացել եւ չենք կարողանում մինչեւ այսօր հասկանալ պետության կարեւորությունը, պետության արժեքը։ Նրա վկայությունն է 18-21 թվականի մեր հայերիս վարած արտաքին քաղաքականությունը կամ շփումները հարևանների հետ եւ մեր կորուստները։ Մենք միշտ առաջնորդվել ենք հայրենասիրությամբ եւ զգացմունքայնությամբ, էմոցիաներով։ Մեզ կոտորել են թուրքերը եւ մենք չենք կարող գնալ թուրքերի հետ ներքոսության ենթադրենք։ Թուրքերը մեզանից պահանջում են հրաժարվել Սևրի պայմանագրից եւ ունենալ 60,000 քառակուսի կիլոմետր անց Հայաստան, որի հետ թուրքերը պայմանագիր կտեն թե բարի դրաց երկչան եւ հաշտու խաղաղ կապրեն, իսկ մենք ասում ենք, չէ, մենք տրապիզոնն ենք ուզում, նաեւ Սևծով ելք ենք ուզում ձեր հաշվին։ Այս մաքսիմալիզմը մեզ բերեց կործանման եւ մենք 21 թվականին ըստեղության կործանվեցինք։ Այնուհետեւ դարձանք սովետական հանրապետություն, ըստեղության չունենալով պետություն, սովետական Հայաստանը պետություն չէր, չկարողացանք յուրացնել եւ մարսել պետության գինը եւ արժեքը։ Այս վերջին 30 տարիների ընթացքում էլ դեռ չենք հասցրել հասկանալ, որ պետությունը շատ ավելի մեծ արժեք է, քան հայրենիքը, որ պետությունը շատ ավելի մեծ եւ կարեւոր արժեք է, քան պատմական հիշողությունը, որ պետությունը շատ ավելի մեծ ու կարեւոր արժեք է, քան վրեժխնդրությունը կամ պատմական ճշմարտության փնտրտուքը։ Եթե մենք կորոշենք նորից գնալ այն ճանապարհով, որով որ գնացել ենք, ոտքի կանգնել եւ պատերազմ սկսել մեր թշնամիների դեմ, ապա մեր պարտությունը նույնպես հավանական է, որովհետեւ մեր հարևանները նույնպես պատրաստ են լինելու այդ պատերազմին, որը մենք մշակում ենք մեր մտքում, որից մենք չենք ցանկանում հրաժարվել։ Հետ բերել կորցրածը ցանկություն է, որը շատ բնական ցանկություն է, կարող է դա լինել, բայց ինչի հաշվին հետ բերել, ինչպես հետ բերել եւ կարող ենք արդյոք հետ բերել, թե ոչ։ Մեր հնարավորությունները, եթե մենք չենք համադրի մեր ցանկությունների հետ, եթե մեր ցանկությունները կգերազանցեն մեր հնարավորությունները, ուրեմն մենք կանգնելու ենք հերթական պարտության շեմին։ Այսպիսի դաժան, այսպիսի ծանր պարտություն, որ մենք ունեցանք նոյեմբերին, մենք ճիշտ այդպիսի պարտություն ունեցել ենք նույն դաժան, ունեցել ենք 21 թվականի էլի նույն ժամանակահատվածում, աշնան կողմերը նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, եւ պետք է մենք կարողանանք մեր պարտություններից դասեր քաղել։ Իհարկե, աշխարհում շատ կան պետություններ եւ ժողովուրդներ, որ պատերազմների են պատրաստվում, բայց պատերազմի պատրաստվելիս էլ պետք է կարողանաս տեսնել, թե որքան է պատրաստ քո հակառակորդը եւ չգնալ արկածախնդրության։ Մենք զոհում ենք մեր պետությունը, վտանգում ենք մեր պետությանը արկածախնդրության գնալով, պատմական հիշողությամբ տարվելով, եւ զոհում ենք, որ ավելի սարսափելի մեր հայրենասիրությանը։ Մեր պատկերացմամբ մեր հայրենիքը սկսվում է Կիլիկիայից, մեր շրջակա սովիաթերից, հասնում է մինչև Քուրդ։ Մենք այդպեսին ենք պատկերացնում մեր հայրենիքը, բայց մեր պետությունը 29000 քառակուսի կիլոմետրն է, եւ մենք պարտավոր ենք պահպանել ոչ թե այն հայրենիքը, որը մենք երևակայական մեր աշխարհում գոյություն ունի, այլ այն պետությունը, որը որ կա այսօր, հենց հիմա, մեր ձեռքին է, եւ մենք ենք պարտավոր դա պաշտպանել եւ պահպանել եւ փոխանցել սերունդներին։ Եվ մենք դա վտանգելու ոչ մի իրավունք չունենք մեր անպատասխանատվությամբ կամ մեր վայրեվերո քաղաքականությամբ, որպիսին այսօր մենք վարում ենք։
Չափազանցված չէ խորթանում հնչած այս ծափերի պատմությունը։ Ի վերջո, դրանք հնչել են Հայաստանը Արցախը ապագա ունեն արտահայտություններից հետո, եւ գուցե այնքան էլ ազնիվ չէ կապել զոհերի, տարածքային կորուստների, գերիների հետ, ասել, որ այսքանից հետո դեռ ծափահարում եք։
Գիտեք, իհարկե, զոհերը, տարածքային կորուստները պարտությունը ընդհանրապես սարսափելի բան է, մենք ցավոտ ենք, մեզանից յուրաքանչյուրը զգում է այդ ցավը։ Պատմությունից հետո, օրինակ, ես ինքս իմ տեղը չէի գտնում, հիմա էլ մինչև այսօր չեմ կարողանում համակերպել այդ մտքի հետ։ Ես վստահ եմ, որ ես միակը չեմ, գիտեմ, որ բոլորս ենք տարված այդ ամեն ինչով։ Պարտության ցավը շատ լուրջ է, շատ մեծ է, այդ վերքը մեզանից դուրս չի գա։ Օրինակ, մենք մինչև այսօր լավ չենք պատկերացնում 1921 թվականի արձանագրված մեր պարտությունը, որովհետև խորհրդային այդ 70 տարիների ընթացքում մեզանից դա թաքցվել է, մենք չենք վերապրել դա, մենք չենք ապրել դրա համար, որ կարդում ենք Քաջազմունի, Վրացյան կամ այն ժամանակվա գործիչներին, նոր հասկանում ենք այն վիշտը, այն ցավը, այն տարապանքը, որ նրանք ապրել են։ Ու հիմա մենք նույն այդ վիշտը եւ այդ տարապանքը ապրում ենք հիմա, եւ դա շատ ավելի շատ համադրելի է 1945 թվականին, օրինակ, գերմանացիների ապրումների հետ։ Եթե դուք կարդաք հետպատերազմյան գերմանացի գրողներին, ապա կտեսնեք, թե ինչպես էին նրանք փորձում հաշտվել իրենց պարտության հետ։ Գերմանացի 20-րդ դարի գրողներից լավ չեմ պատկերացնում, էլ ավելի լավ ներկայացրած որ լինեն, հաշտվել պարտության հետ, ճանաչել այդ պարտությունը, ընդունել այդ պարտությունը եւ ելակետները նշագծել ելնելով այդ պարտությունից։ Սա է կարևորը։ Եվ հիմա այս պարտության պարագայում հնչած ծափահարությունները տեղին չէին։ Իհարկե, ես հասկանում եմ, որ կարելի է ծափահարել, երբ ասում ես գեցե մեր հանրապետությունը, կարելի է ծափահարել, երբ ասում ես գեցե ես ինչ եկամ գեցե ինչ, տրամաբանական գուցե եւ լինի, բայց ուղղակի դրանք տեղին չէին, դրանք ժամանակավրեպ էին, այդ ծափահարությունները, դա է պատճառը։ Իհարկե, չափազանցված է, իհարկե, բայց հոտնկայս ծափահարությունները մեր տարիքով մի քիչ ավելի մեծ սերունդի մոտ հիշեցնում են խորհրդային շրջանը, երբ երկարատև եւ բուռն ծափահարություններ էին հնչում պարլամենտներում, մեր պարլամենտում նման ավանդույթ չի եղել, մենք ունեցել ենք հաղթանակներ, մենք ունեցել ենք մեծ հաջողություններ, ծափահարություններ հնչել են գուցե, ասենք, երբ հրճակագիրն է անկախության հրճակվել, գուցե կարգի ժամանակ, չեմ էլ հիշում նույնիսկ, բայց այսօր դա տեղին չէր ուղակի, եւ կարելի էր առանց դրա յոլագնալ եւ առանց դրա հայտարարել կեցը այսինչը եւ կեցը այնինչը։
Մի փոքր մարտի 1-ի գործի մասին կասեք, որ այլևս հնարավորությունը կորցված է բացահայտել այս գործը, մեղավորներին դատարանի առջև կանգնեցնել, որովհետեւ մեկը դուք նախկին իշխանության օրոք ասում էիք, հարցը կապել եք իշխանապահության հետ, մինչեւ Սերսարքսյանը չհեռանա, չբացահայտվի։ Խնդրեմ, հեռանալուց 3 տարի անց արդարացվում է Ռոբերտ Քոչյանը։
Այո, ես իհարկե միշտ վստահ եմ եղել, որ նախկին իշխանությունների օրոք դա չբացահայտվի, եւ այդ վստահությունը հիմնավորված էր, որովհետեւ հետագայում պարզվեց, որ հենց նրանց օրոք է կերծվել կամ թացվել հաստերը, աղավաղվել, խեղաթյուրվել քրեական գործը եւ այն եւ այն։ Բնական է, նրանք ովքեր որ իրականացրել են մարտի 1-ը, պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի դա չբացահայտվեր։ Ինձ թվում էր, թե հետհեղափոխական շրջանում, եթե հեղափոխություն բառը հիմա շարունակենք օգտագործել, հետ իշխանապահական շրջանում թվում էր, թե օրվա իշխանությունները կգնան գործի համապարփակ լուծման ճանապարհով, բայց ցավոք, ինչպես շատ բնագավառներում, այնպես էլ այս հարցում, նրանք գնացին ավելի շատ ծափարություններ կորզելու ճանապարհով, նրանց համար գերխնդիր դարձավ Ռոբերտ Քոչեյանի կալանավորումը, քան գործի ամբողջական բացահայտումը։ Ինչու նրանք դա արեցին, չեմ ցանկանում խորանալ, ավելի շատ երևի թե պոպուլիստական նկատառումներից ելնելով, որովհետև շատ տպավորիչ է, երբ Ռոբերտ Քոչեյանը կալանավայրում է։ Եվ ըստ էության, ինչպես շատ բնագավառներում, այնպես էլ այստեղ նրանք տպավորվեցին, որովհետև պոպուլիզմը, որովհետև ականջահաճո կամ ամբողջահաճո վարքագիծը միշտ էլ շատ արագ հանգեցնում է անհաջողության։ Մատնվեցին անհաջողությամբ։ Ես չեմ կարծում, թե գործը մեկը միշտ փակված է։ Գուցե կգա ինչ-որ հատված, ինչ-որ ժամանակաշրջան, երբ հնարավոր կլինի անդրադառնալ այս գործին, բայց կարող եմ պնդել, որ փակողում գտնվող գործը այս իշխանությունների օրոք շատ ավելի խորը փակողի մտավ։
Եվ վերջաբանի համար բավական հաճախ հնչող է տեսակետին համաձայն եք, որ Փաշինյանը ինքն է նախկիններին մեջտեղ բերելով, նրանց վերադարձի ԱՀ ժողովրդին մատուցելով, իրեն ձեռնտու քաղաքական օրակարգ ձևավորում, որ ասենք այլընտրանքային ուժեր օրինակը լսելի չլինեն այս հներ նորեր աղմուկի մեջ։
Այո, իհարկե, դա ակնհայտ է, Փաշինյանը միշտ օրակարգում պահեց հների ֆակտորը, որովհետև նրան թվում էր եւ թվում է այսօր էլ, որ դրանով ինքը կարողանում է պահպանել իր վարկանիշը, դրանով ինքը կարողանում է ընկալելի եւ ընդունելի լինել հանրության կողմից, որովհետև մարդիկ չեն ցանկանում նախկինների վերադարձը, մարդիկ ժամանակին մերժել են նախկիններին եւ արդարացիորեն են մերժել, եւ շատերը իրենց այդ մերժմամբ են հենց ապրում, այսինքն շատ կան Փաշինյանի աջակիցների մեջ մարդիկ, ովքեր տեսնելով Փաշինյանի սխալները, տեսնելով այս պարտությունը, տեսնելով այս վիճակը, այս ամեն ինչը տեսնելով շարունակում են աջակցել Փաշինյանին, ոչ թե այն պատճառով, որ չեն տեսնում կամ կույր են, նրանց թվում է, թե եթե Փաշինյանին քննադատեն, նրանք հրաժարվում են 2018 թվականի իրենց ապրիլ-մայիսից։ Իրականում այդպես չէ, մարդիկ պետք է հասկանան, որ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսը ոչ թե Փաշինյանի ապրիլ-մայիսն է, այլ մեր վերպարզած, մեր ուսերի վրա ենք մենք նրանց բերել իշխանության։ Եթե մենք չլինեինք, նրանք ցայտաղբյուրների մոտ էլ կմնային, չէին կարողանա մտնել վարշապետի աշխատասենյակ կամ կառավարական շենք։ Մենք նրանց բերել ենք, հեղափոխությունը մերն է, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ հեղափոխությունից հրաժարվելու կամ հեղափոխության հաջողություն չանվանելու համար մենք խնդիր չունենք, դա մերն է։ Նրանք են հրաժարվում հեղափոխությունից, նրանք են իրենց վարքագծով ըստ էության արդեն հրաժարվել, եւ հներով են շարունակում են փորձել մեզ վախեցնել, թե այ տեսեք, եթե հանկարծ չլինենք մենք, եթե հանկարծ մեր դեմ քվիարկեք, ապա գալու են հները։ Ես կարծում եմ, հները վերադարձի ռեսուրս չունեն, ինչքան էլ որ անձնական ռեսուրսներ ներդնեն։ Ես կարծում եմ, մենք կարող ենք ճիշտ ընտրություն կատարել, պետք է հրապարակում լինեն, դժժամանակ ունենք, հրապարակում լինեն նոր այլ խաղացողներ նույնպես, եւ մեր ժողովուրդը կարողանա կողմնորոշվել, եւ արդեն չպետք է, որ կարծում եմ, լուրջ ցանրակշիռ ազդեցություն ունենա հների վերադարձը։ Այս առումով հները եւ նորերը, Փաշինյանենք եւ Քոչարանենք, շատ նման են իրար։ Նրանք աշխարհը իրար նման են տեսնում, իրար նման են պատկերացնում, եւ իրենց գործողություններն են շատ նման։ Նրանց բառապաշարունն էլ այն նույնն է։ Իրար նկատմամբ է ճշնամությունը մեկը մեկին դավաճան անվանել, մեկը մեկին փախնող անվանել, մեկը մեկին կապիտուլյանտ անվանել, սա են նրանք։ Ըստ էության նույն դաշտից են, նույն աշխարհընկալմամբ, նույն պատկերացումներով։ Ուղղակի մենք ոգևորված ենք եղել այս երիտասարդներով, մտածելով, թե մենք նրանց օշտել ենք այն որակներով, ինչ որակի իշխանություն եւ իշխանավորներ կուզենային ունենալ։
Բարի օր, Ազատության տաղավարում Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Թրպանջյան հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանն է, դոկտոր պրոֆեսոր։ Շնորհակալ եմ Տիկին Պետրոսյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Պետրոսյան, արդեն մի քանի օր է Հայաստանում COVID-ի դեմ պատվաստումները սկսվել են։ Ձեր համալսարան առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, նախարարության և ազգային ինստիտուտի հետ համատեղ տարբեր ուսումնասիրություններ եք անում, դրան զուգահեռ հետևում եք արդյոք, ինչ ընթացքում են պատվաստումները, գնում են արդյոք մարդիկ պատվաստումների, թե ոչ, իմ ունեցած տվյալներով կարծես շարժը շատ ակտիվ չէ։
Դե գիտենք բոլորս, որ նոր է սկսվել լայնամասշտաբ ուրեմն պատվաստումների աշխատանքները։ Գիտեք, ամեն տեղ էլ սկիզբը, երբ որ նոր սկսվում է, ավելի դանդաղ է լինում։ Մարդիկ սովորաբար նայում են իրար, եթե իրեն շրջապատում մի քանի հոգի գնում են, ավելի մեծ վստահությամբ են արդեն իրենք դիմում պատվաստման։ Ես կարծում եմ, որ սկիզբը դանդաղ կլինի, բայց հույսով ավելի կարագանա, և գիտեմ, որ բոլոր շահագրգիռ կողմերը, նաև առողջապահության նախարարությունը նախատեսում են ավելի լայնամասշտաբ տեղեկատվական ուրեմն աշխատանքներ սկսել, որպեսզի օգնենք մեր քաղաքացիներին ավելի գիտականորեն ճշգրտված գիտելիքների տիրապետել և հասկանալ, որոնք են ռիսկերը և որոնք են այն ուրեմն հնարավորությունները, որ պատվաստումները մեզ կարող են տալ, և գիտելիքների տարածվածությամբ և տեսնելով իրեն շրջապատում ավելի շատ պատվաստված մարդիկ, կարծում եմ վստահությունը ավելի կավելանա և կունենանք ավելի աճող թվեր։
Որքան էլ հիմա ձեզ համար տարօրինակ թվային, ինչ ասում եմ, բայց երբ որ մենք էինք հարցումներ անում գոնե պոլիկլինիկաների մուտքի մոտ, շատերն ասում էին, նախ ունեին իրենց նախընտրելի պատվաստանյութերը, հիմա դրա մասին կխոսենք, հարցերել կան, բայց շատերն ասում էին, որ իրենք գերադասում են հիվանդանալ, քան վարակվել, գերադասում են հիվանդանալով ձեռք բերել, վարակվելով ձեռք բերել ներողություն, իմունիտետ, քան պատվաստվելով, ու դա հիմնականում ասում էին միջինից բարձր տարիք, իսկ հենց թիրախային խմբի ներկայացուցիչները։ Շատերը գուցե, շատերի մոտ գուցե հիվանդությունն են այն ընթացքը չի ունեցել, որ իրենք հասկանան, որ դա կարող է նաև մահացու ելքով ավարտվել, բայց դուք ինչ եք կարծում, պետական ապարատը, պետական ինստիտուտը հենց թիրախային խմբերի հետ ինչպես պիտի աշխատի, որ այսպիսի մոտեցումները բացառել, եթե հնարավոր չի, գոնե նվազեցվեն։
Գիտեք, այսպիսի կարծիքները բոլոր երկրներում էլ կան, ցավոք սրտի, որովհետև ՀԿ պատվաստումային խմբերը շատ են ակտիվացել վերջին տարիներին աշխարհով մեկ, և երբ որ կա ոչ բավարար գիտելիքներ, մարդիկ մտածում են, որ պատվաստումից ավելի կարող է վատ հետևանքներ լինել, քան հիվանդանալուց, անհրաժեշտ է շարունակել աշխատանքը բնակչության հետ, պետք է և պաստառների տեսքով, և կարճ հաղորդագրությունների տեսքով, որի միջայլով առողջապահության նախարարությունը այս պահին փորձում է անել, մենք ինքներս ունենք ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր, որի շրջանակներում համագործակցելով առողջապահության նախարարության հետ օգնելու ենք այդ մեսիջները մշակել և տարածել բնակչության շրջանում, ինչպես նաև ուրեմն վիդեոներ կպատրաստվեն, որպեսզի մարդիկ տեղեկանան այդ գիտականորեն հիմնավորված տվյալները, այն օգուտները, որ պատվաստումը բերում է, որը ոչ մի կերպ չի կարելի համեմատել բնական ճանապարհով վարակվելու հետ, քանի որ ցավոք սրտի գիտենք, օրինակ մեր երկրում գրանցված դեպքերի մոտ 2%-ը ունենում են մահվան ելք, ավարտում են մահվան ելքով։ Իհարկե տարբեր երկրներում այս թվերը տարբեր են, նույնիսկ շատ ավելի բարձր մահվան ելքով ուրեմն տվյալներ կան նույնիսկ արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, այսինքն չենք կարող այդպես թեթև մոտենալ և ասել ավելի լավ է բնական ճանապարհով ձեռք բերենք իմունիտետը, եթե դրան դեմ կա շատ ավելի ապահով ձևով մշակված պատվաստումը, և ձեզ ասեմ, որ բոլոր ներկայումս գոյություն ունեցող պատվաստանյութերը, որոնք օգտագործվում են այժմ, իրենք համարյա 100%-ով պաշտպանում են ծանր դեպքերից և կանխարգելում են մահացությունը, այսինքն եթե նույնիսկ լինում են ծայրահեղ հազվադեպ հանդիպող կողմնակի էֆեկտներ, դրանց հաճախականությունը մենք չենք կարող համեմատել այն մահվան հաճախականության հետ, որը տեղի ունենում COVID-ի պատճառով։
Անցնենք օգտատերերի հարցերին։ Վալիա Շտոյանը հարցնում է. Աշխարհում ամենաշատը ո՞ր վակցինայի պահանջարկ կա և ամենաշատը ո՞ր վակցինայով են պատվաստվել։
Ասեմ ձեզ, որ աշխարհում բոլոր պատվաստանյութերի կարիքը շատ մեծ է, երկրները կոպիտ ասած պատերազմի մեջ են, թե ինչպես կարող են ձեռք բերել հնարավորինս շատ քանակով այդ պատվաստանյութերից, որ իրենց բնակչությանը կարողանան ապահովել և կարողանան որպես կանխարգելից միջոցներից մեկը լինի։
Դրան զուգահեռ կներեք, որ ընդհատում եմ, քննարկվում է պատվաստվել թե ոչ։
Այո, բայց եկեք վերջացնեմ, քանի որ օկտատերը հարցնում էր, որն է ամենաշատ տարածվածը, AstraZeneca-ի ուրեմն մշակած պատվաստանյութը և Pfizer-ի մշակած պատվաստանյութերը ամենատարածվածն են այսօր աշխարհում, իրենք հասնում են ուղղակի միլիոնավոր, հարյուրավոր միլիոնավոր դոզաների օգտագործման։
Իսկ ինչու, որովհետև սրանք էժան են, թե…
Չէ, գիտեք, ժամանակային խնդիրն էլ էստեղ կա, օրինակ Pfizer-ի պատվաստանյութը առաջիններից մեկն էր, որ ստացավ հավաստագիր, որ կարելի է այսպիսի պայմաններում իրեն օգտագործել, դրանից մի փոքր ավելի ուշ նաև ուժի մեջ մտավ AstraZeneca-ի մշակած պատվաստանյութը, իհարկե գինը նաև կապ ունի մաչելիության իմաստով, և կարող եմ ասել, որ AstraZeneca-ին ավելի մաչելի, քանի որ ինչքան որ ես տեղեկացված եմ այդ կազմակերպությունները, որոնք կանգնել են պատվաստանյութի մշակման հետևում, իրենք չէին ուզում շահույթ հետապնդել, այսինքն գեր նպատակ ունեին, որպեսի բոլոր երկրների համար այդ մշակված պատվաստանյութը մաչելի լինի, այստեղ մարդասիրական նպատակ կար նաև, բայց իհարկե դա կարող է ազդել, քանի որ երկրները մեծ ներդրումներ են անում, ճիշտ է, կա COVAX հարթակը, որտեղ նամանավանդ փոքր երկրները, որպեսի հնարավորություն ունեն այն դեղագործական ընկերությունների հետ բանակցել, իրենց պետք էր, որ ուժերը մեկտեղ բերեին և ավելի մեծ ուժ ունեն այն բանակցության ժամանակ, այդ պատճառով է այդ հարթակը ստեղծվել, որը իդեալական չի գործում, բայց շատ ավելի լավ է, երբ որ խմբով են աշխատում փոքր երկրները, քան միայնակ, որտեղ եթե միայնակ աշխատեին, հնարավոր է, որ մենք այս տարի ընդհանրապես որևէ պատվաստանյութ չկարողանայինք ձեռք բերել, կամ միայն ձեռք բերեին այն քանակները, որոնք հնարավոր է ուղիղ բանակցությունների միջոցով արտադրողներից, ամիջական արտադրողներից ձեռք բերել։
Տիկին Պետրոսյան, տեսեք, դուք ասում եք AstraZeneca-ն ու Pfizer-ն են ամենաշատը կիրառվում աշխարհում, բայց նաև պարզ է ինչու, հիմա դուք կբացատրեք, բայց նաև ասում են, այսինքն տեսնում են երկրներ, որ ժամանակավորապես սարեսնում են AstraZeneca-ի պատվաստման գործընթացը կամ լրացուցիչ ուսումնասիրությունների են ենթարկում, օրինակ մենք էլ Հայաստանն էլ հետևելով այդ փորձերին տարիքային շեմ սահմանեց, որ թրոմբեր է առաջացնում, մահացության դեպքեր են լինում, և այս ինֆորմացիան տեսնող սպառող քաղաքացիները ասում են մեզ հետ գոնե հարցազրույցներում վախենում են AstraZeneca-ով պատվաստվել։
Ես ձեզ ասեմ հետևյալը, իրականում երբ որ նույնիսկ ամեն մի դեպք գրանցում է գտնում, դա նշանակում է, որ համակարգը ճիշտ է աշխատում, նշանակում է այնքան զգուշավոր են մոտենում պատվաստման խնդիրներին այս երկրներում, որ ամեն մի հնարավոր էֆեկտ գրանցվում է և արժանանում է ուսումնասիրության։ Իհարկե հասարակ բնակչության մոտ, որոնք չգիտեն այդ գիտական մոտեցումների մասին, կարող է թյուր կարծիք ստեղծվել, որ դա վատ նշան է։ Ես կասեի ընդհակառակը, այնքան թափանցիկ են աշխատում, և ամեն մի ուրեմն կողմնակի էֆեկտ գրանցվում է, և այդ զգուշավորության պատճառով է, որ որոշ երկրներ Եվրոպական Միությունում ժամանակավոր դադար տվեցին, ոչ թե ընդհանրապես արգելեցին, ժամանակավոր դադար տվեցին, քանի որ որոշակի դեպքեր էին մակարդելության հետ գրանցվել, բայց ուսումնասիրությունները ինչ ցույց տվեցին, որ ընդհանուր մակարդելության վրա ինքը ազդեցություն չի թողնում, քանի որ մենք համեմատում ենք թվերը ընդհանուր բնակչության մոտ, սովորաբար լինում են նաև մակարդելության խախտումներ, անկախ որևէ պատճառից, անկախ նրանից իրենք որևէ պատվաստում ստացել են, թե ոչ, դա այսպես ասած background տոկոսներն են, եւ ինչ հայտնաբերվեց, որ նրանց մոտ, ովքեր անցել էին այդ պատվաստանյութով պատվաստումը, տոկոսները չէին տարբերվում սովորական բնակչության տոկոսներից, սակայն մի շատ խիստ հազվադեպ հանդիպող ուրեմն կողմնակի էֆեկտ են նկատվել հատկապես երիտասարդ կանանց մոտ, և երիտասարդ կանանց մոտ ուղեղային ուրեմն երակներում կարող էր լինել մակարդուկներ, որը ուղեկցում էր նաև տրոմբոցիտների քանակի խիստ նվազմամբ, բայց սա խիստ հազվադեպ հանդիպող երևույթ է, և խնդրում եմ հիշել, որ այն հանդիպում է երիտասարդ կանանց մոտ։ Հիմնականում այդ գրանցված դեպքերի մեծ մասը եղել են 55 տարեկանից ցածր կանայք, և այդ պատճառով է, որ որոշ երկրներ տարիքային շեմ սահմանեցին, ես կուզենամ ներկայացնել դա, Մեծ Բրիտանիան սահմանեց 30 տարեկանից ցածրներին AstraZeneca-ն հապաղումներով մոտենալ, Ֆրանսիան, Կանադան 55 տարեկաններից ցածրերի համար են ավելի զգուշավոր մոտենում, Ավստրալիան 50-ից ցածրերի, Գերմանիան, Իսպանիան, Իտալիան և Իռլանդիան որոշել են 60 տարեկանից ցածրերի համար ավելի զգուշավոր լինել, իսկ ավելի բարձր տարիքի մարդկանց մոտ, քանի որ ոչ մի լուրջ կողմնակի էֆեկտներ չեն հայտնաբերվել, համարվում է շատ ապահով այհենց AstraZeneca-ի ձևավորած պատվաստումով պատվաստելը, ասեմ ավելի, նույնիսկ այն սովորական կողմնակի էֆեկտները 65 և ավելի բարձր տարիք ունեցող քաղաքացիների մոտ շատ հազվադեպ են լինում, այսինքն սա ոչ միայն AstraZeneca-ի, այլ բոլոր պատվաստումների մոտ տարիքի հետ այդ կողմնակի էֆեկտների հաճախականությունը խիստ նվազում է, այդ պատճառով է, որ ես ուրախ եմ, որ մեր երկրում նույնպես մասնագիտական մասնագետների խումբը որոշեց այդ տարիքային շեմը ընդունել, այսինքն սա մաքսիմում զգուշավորության նշան է, իսկ այդ տարիքից ավելի երիտասարդներին ոչ թե արգելվում է այս պատվաստանյութով պատվաստվելը, այլ առաջարկում է շատ զգուշավոր անել, ուրեմն ռիսկերի գնահատում, եթե այդ մարդը մեծ ռիսկ ունի կովիդով հիվանդանալու և մահանալու, որտեղ
թիրախային խումբ է,
այո, թիրախային խմբերում պետք է այդ դեպքում հաշվի առնելով ռիսկերը որոշում կայացնել, քանի որ ասեմ կովիդի խիստ բացասական հետևանքներից մեկ այ հենց այդ տարածված մակարդելության խնդիրներն են, և 20-30% մոտ գրանցված հիվանդների մակարդելության լուրջ խնդիրներ են առաջանում, իսկ ծայրահեղ ծանր դեպքերի մոտ նույնիսկ 33%-ից ավելի բարձր է, սովորական ավելի թույլ դեպքերի մոտ ինքը 5-8% մոտ մակարդելության խնդիրներ են առաջանում, մեր բնակչության մեջ ովքեր որ հիվանդացել են կիմանան, քանի որ իրենց հակամակարդիչներ են նաև ցուցված ընդունել, բոլորը տեղյակ են այս խնդրի մասին, այսինքն այս ռիսկը շատ ավելի մեծ է կոնկրետ այդ խիստ հազվադեպ հանդիպող ուղեղային երակի թրոմբոզը 10 անգամ ավելի բարձր է այդպիսի ուրեմն խնդիր ունենալու, եթե մարդը հիվանդանում է կովիդով, այսինքն պետք է մենք ճիշտ բաները իրար հետ համեմատենք, կոպիտ ասած խնձորը խնձորի հետ համեմատենք, մենք ռիսկերը պետք է համեմատենք կովիդի դեպքում ինչ կարող է պատահել և պատվաստման արդյունքում ինչ կարող է պատահել, և ասեմ, որ այդ խիստ հազվադեղ պատահող երևույթի ուրեմն հաճախականությունը 0.5 միլիոներորդական է, խնդրում եմ շադրություն դարձնել, այո, այսինքն 5 դեպք 1 միլիոնում, սրանք մահացու դեպքեր չեն, ուղղակի այդ խիստ հազվադեպ պատահող ուղեղի երակի տրոմբոզի հետ կապված խնդիրներն են,
այսինքն
երիտասարդ կանանց շրջանում,
լավ, այսինքն այդ թրոմբերի առաջացումը ոչ թե պայմանավորված է պատվաստումից, այլ հետ ապակինման շրջանում կամ հենց COVID-ով վարակվելու հետևանքներ են, հա?
Հայտնաբերված են այդ դեպքերը, ասեմ, օրինակ 34 միլիոն պատվաստումից հայտնաբերվել է 169 դեպք եվրոպական միության տարածաշրջանում, առաջին դոզան ընդունելուց երկու շաբաթվա ընթացքում, ընդունվելու օրվանից երկու շաբաթվա ընթացքում այդ 169 դեպքերը գրանցվել են
Աստրազենեկայով թե ընդհանրապես։
Չէ, սա կոնկրետ Աստրազենեկայի պատվաստանյութին է վերաբերվում։ Երկրորդ դոզայից հետո ուղղակի ինֆորմացիայի պակաս կա, երկրորդ դոզայից հետո այդպիսի դեպքեր չեն հայտնաբերվել, հիմնականում հայտնաբերվել են առաջին դոզայից հետո, եւ հարկեմ համարում նորից կրկնել, կոնկրետ որոշակի խումբ կա, որոնց մոտ դա պատահում է, երիտասարդ կանանց մոտ։
Բայց
այսպես ասեմ, էլ մի բան եմ
շատ դա հիվանդության առաջացած խնդիրներն են, ոչ թե պատվաստանյութի, եւ ընդհանրապես պատվաստանը կարող է գրգռել դրանք։
Դեռևս հայտնի չի, հնարավոր է օրինակ լինեն ռիսկի ֆակտորներ։ Ես ձեզ օրինակ բերեմ, որոշ հորմոնալ հակաբեղմնավորիչներ այդ մակարդելության խնդիրները բերում են 0.3-ից 1%-ի։ Ընդհանուր բնակչության մակարդելության խնդիրը 0.1% կարող է լինել։ Եթե հակաբեղմնավորիչ են ընդունում, այդ տոկոսը հասնում է 0.3-ից 1%, կախված է տարբեր իրավիճակներից։ Այսինքն, դեռևս մենք չգիտենք այդ կանանց մոտ, որ այդ դեպքերը եղել են, արդյոք այլ ռիսկի ֆակտորներ են եղել։ Օրինակ, ծխելը, հակաբեղմնավորիչ ընդունելը ռիսկի ֆակտորներից մեկը։ Ծխելը եւս առանձին ռիսկի ֆակտոր է այդ մակարդելության խախտումների։ Արդյոք այս ռիսկի գործոնները տեղ են ունեցել այդ վակցինացված մարդկանց մոտ, թե ոչ, դեռևս եղած հետազոտությունները այդ հարցերի պատասխանը չեն տվել։ Միայն մենք ունենք կարծիք, որ հնարավոր է, որ կապ կա այդ երիտասարդ կանանց մոտ գրանցված դեպքերի և պատվաստման միջև, բայց վերջնական արդյունքները դեռևս հայտնի չեն։ Բայց քանի որ բոլոր գործակալությունները, ինչպես նաև մեր առողջապահության նախարարությունը գերադասում է լինել ավելի ապահով մոտեցում ցույց տալ, ավելի զգուշավոր մոտեցում ցույց տալ, այդ պատճառով այս տարիքային շեմը առաջարկվեց։
Լավ, Անի Ռոստովյանն ասում է Տիկին Պետրոսյան, ինչու երբ նոր ենք առողջացած լինում ու թեստ ենք անցնում, տեսնում ենք, որ հակամարմին չունենք։ Ընդհանրապես ո՞նց են աշխատում հակամարմիններն, ինչպես են ձևավորվում դրանք։
Հակամարմինների տեստավորմանը ես զգուշավորությամբ կմոտենայի։ Իրենք իմաստ ունեն, երբ որ դա տեղի է ունենում բնակչության մակարդակով։ Այսինքն, երբ որ ուզում ենք հասկանալ բնակչության մակարդակով մոտավորապես որ տոկոսն է, որ արդեն ենթարկվել է այս վարակին, իսկ անհատի մակարդակով կարող են խնդիրներ լինել, նախ արդյոք այդ տեստերը բավարար զգայնություն ունեն, այսինքն ճիշտ արդյունք ունեն, թե ոչ, անհատի մակարդակով դա խիստ կարևոր է, և այս տեստերը, որ օգտագործվում են հիմա տարբեր լաբորատորիաների կողմից, կարող է չունենան ամենաբարձր զգայնությունը, կամ կարող են կեղծ դրական կամ կեղծ բացասական տվյալներ տալ։ Մյուս կողմից մենք նաև գիտենք, որ այդ խնդիրը կա, երբեմն հակամարմին ցույց չի տալիս, բայց պետք է իմանալ, որ եթե իմունիտետը առաջանում է բջային մակարդակով, հնարավոր է, որ հակամարմինների մակարդակում տեսանելի փոփոխություն չլինի, բայց դա դեռևս իմունոլոգներն ասում են, որ դա դեռևս չի նշանակում, որ մարդը իմունիտետ չունի։ Այդ պատճառով պետք է շատ զգուշավոր մոտենալ այս հարցին, թե մենք ինչպես ենք այ բացատրում այդ լաբորատորիայի տվյալները։
Իսկ ինչպես են առաջանում հակամարմինները, երբ հենց այս պահին վարակված մարդը անալիզ է հանցնում ու ցույց չի տալիս, որ նա հակամարմիններ ունի, ինչպես են ձևավորվում։
Դա էլ է, ուրեմն հակամարմինների առաջացման համար օրեր են անհրաժեշտ, և տարբեր տեսակի հակամարմիններ կան։ որոնք առաջանում են միգուցե ասենք 7-րդ օրվանից վարակ ունենալ 7-րդ օրվանից սկսած եւ կարող են մաքսիմում կոնցենտրացիայի հասնել 14-րդ օրը, հետո իրանք իջնում են մեկ այլ հակամարմին է, ավելի իրեն կոչում են IgM, IgG, մյուս հակամարմինը կարող է կոնցենտրացիան բարձրանալ սկսած 3-րդ շաբաթվանից եւ ավել, այսինքն որպեսզի ճիշտ հասկանան այդ հակամարմինների տվյալները, պետք է ուշադրություն դարձնել, ինչ տեստով է արված, որ 3-րդ օրն է վարակի այդ ուրեմն անալիզը վերցված, որպեսզի ճիշտ հասկանան։ Եվ նորից եմ կրկնում, բջային մակարդակով իմունիտետ ունենալը կարող է այդ հակամարմինների տեստով չերևալ։
Մի քիչ բարձ կբացատրեք, որ բոլորը հասկանան, ինչ անշակում բջային մակարդակով ունենալ հակամարմին, իսկ միսը ինչ մակարդակով է, որն ավելի երկար պահում ժողովրդական լեզվով։
Այդ հարցերին ես հիմա չեմ պատասխանի, ես խնդրում եմ կհիշեցնեմ մեր լսարանին, որ ես հանրային առողջապահության մասնագետ եմ, ես բժիշկ չեմ եւ իմունոլոգ չեմ։
Օքեյ, ես հարցը տամ, եթե ձեր դիրույթում չգտնվում, անցնենք առաջ։ Տիկին Պետրոսյան, հիմա շատեր այսպես այդ հակամարմին այդ թղթերը ձեռքները պտտվում են, այսքան հակամարմին ունեմ, ես կարող եմ դիմակ չդնել, ես առնվազն 1 տարի ապահովված եմ, սա միֆ է, իրականության հետ ունի
ահա։ Եկեք ես ձեզ ասեմ գիտական տվյալները ինչ են ասում։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ տարբեր երկրներում հայտնաբերվել են կրկնավարակի դեպքեր, դրանք նաև ապացուցված են, որ առաջի վարակը եղել է մեկ ենթատեսակով վիրուսի, երկրորդ վարակը եղել է այլ, այսինքն համոզված են, որ երկրորդ անգամ մարդը հիվանդացել է, եւ հիմնականում այդեղ մոտ մի քանի ամիս տարբերություն է լինում, մեր երկրում արված հետազոտությունների մեջ ինտերվալը կարծեմ 3 ամիս էր ամենաքիչը, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ վարակվելուց ամիջապես հետո օրգանիզմը ավելի մեծ պաշտպանվածություն ունի, սակայն տվյալները ցույց են տալիս, որ հնարավոր է այդ պաշտպանվածությունը թուլանալ ժամանակի հետ։ Այն, որ կան կրկնավարակներ, ճիշտ է, շատ հաճախ չեն հանդիպում, բայց կան, դրա համար մեր բնակչությունը պետք է տեղյակ լինի դրանից և պետք է լինի խիստ զգուշավոր, եթե նույնիսկ հիվանդացել են, անհրաժեշտ է շարունակեն այդ կանխարգելիչ կանոններին հետևելը, որտեղ նաև գիտենք, որ կան տարբեր ենթատեսակներ, կարող է իրենք վարակվելը մեկ ենթատեսակով, հետագայում վարակվեն այլ ենթատեսակով, այսինքն զգուշությունը միշտ անհրաժեշտ է։ Մի բան էլ ավելացնեմ, արդյոք իրենք կարիք ունեն պատվաստում ստանալու։
Այո։
Որևէ
հարցի հարց։
Հա, եթե ուզում եք կարդացեք հարցը, նոր պատասխանեմ։
Այստեղ օգտատերից մեկն էլ ասում էր, եթե ես նոր եմ լավացել, արդյոք իմաստ ունի, որ նորից պատվաստվեմ։
Ահա։
Իսկ եթե այո, ապա ինչքան ժամանակ հետո։
Այո, ուրեմն այսպես ասեմ, հակացություն կա, եթե ակտիվ վարակի շրջանում է, այդ դեպքում պետք չէ պատվաստվել, եթե մտածում եք պատվաստման մասին, անպայման սպասեք, թող այդ սուր վիճակը անցնի, վերականգնվեք, նոր մտածեք պատվաստվելու մասին, որևէ հակացություն չկա, կարող են լավանալուց հետո պատվաստվել, սակայն քանի որ պատվաստանյութերի քանակը շատ սահմանափակ է, ես խորհուրդ կտայի մի փոքր տեղը զիջել այն մարդկանց, ովքեր դեռևս չեն հիվանդացել, որտեղ դուք մի քիչ ժամանակ ունեք ավելի հանգիստ լինելու, մի գուցե 3 ամսվա ընթացքում առաջիկա կարող եք մտածել պատվաստման մասին, բայց եթե լինի շատ մեծ քանակի, անպայման կարող եմ խորհուրդ տալ գնալ պատվաստման, քանի որ հակացություն չկա։
Լավ, մյուս հարցը ասում է շաքարային դիաբետով մարդու համար AstraZeneca-ն որքանով կարող է վտանգավոր լինել։ Սա այդ AstraZeneca-ից զգուշացողների հետաքրքրող
հարցը։ Նորից ես միակ բանը, որ ուշադրություն կդարձնի, դա տարիքային շեմն է, եւ եթե իրենք ուրեմն գտնվում են մինչև 54 տարեկանը եւ ունեն քրոնիկ հիվանդություն, գիտեք, որ մեր երկրում պատվաստումը արվում է Սպուտնիկվի պատվաստանյութով, իսկ եթե իրենք արդեն 55-ից ավելի բարձր շեմին են պատկանում, ուրեմն իրենց կարելի AstraZeneca-յով որևէ առանձին դեպք շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանց մոտ առանձնակի կողմնակի էֆեկտներ այսօր հայտնաբերված չեն։
Լավ, COVID-ից հետո առաջացած բարդությունները հետո անցնում են, թե շարունակում են քայքայել օրգանիզմը։ Դուք ինչ տվյալներ ունեք։ Այո։
Շատ լավ հարց է, ասեմ մենք շատ կենտրոնանում ենք, քանի որ այսպիսի դժվար իրավիճակ է եւ համակարգը գտնվում է լարված վիճակում, մենք ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձնում ծայրահեղ ծանր դեպքերի եւ մահացությունների վրա, սակայն պետք է նորից հորդորեն մեր բնակչությանը զգուշավոր լինել, որտեւ եթե նույնիսկ թեթև եք տանում, կան գիտական հոդվածներ, որոնք ասում են, որ հիվանդացածների մոտ 30%-ի մոտ հնարավոր են երկարատև հետևանքներ. Օրինակ, կարող է լինել դեպրեսիա, որը ամիսներով մնա մարդու մոտ։
Ես նաև ուշացած մահերի մասին եմ կարդացել,
որոնք ուշացած մահերի, ճիշտն ասած, ես այդպիսի հոդված չեմ կարդացել, սակայն որ կան այդպիսի, ոչ թե հիվանդությունը, ոչ թե վարակն է մնում երկարատև, այլ հետևանքը, այդ կողմնակի այդ ազդեցությունների տեսքով լինում են, ուղեղի վրա ազդեցություն են ունում եւ կարող են հետևանքներ լինել։ Օրինակ, համի հոտի զգացողության այդ փոփոխությունները կարող են ամիսներով, երկար ամիսներով մնալ մարդկանց մոտ, որը կյանքի որակի վրա է ազդեցություն ունենում։ Մկանային ցավեր կարող են երկարատև մնալ մարդկանց մոտ, այսինքն իսկապես նույնիսկ թեթև դեպքերից մոտ 30%-ի մոտ հնարավոր են երկարատև հետևանքներ։
Որպես հանրային առողջության մասնագետ, դուք չեք կարծում, որ դպրոց մանկապարտեզ պետք է փակվի։
Ես ինքս այդպես չեմ կարծում, քանի որ եղած հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դպրոցն ու մանկապարտեզը ավելի քիչ անհանգստացնող են, քան երբ որ ավելի մեծ տարիքի օրինակ ուսանողներն են իրար հետ շփվում եւ իրենք
կարող են ավելի բուրն։
Գիտեք, ես կան այդպիսի իրարամերժ կարծիքներ տարբեր, այն հոդվածները, որոնք ինձ հանդիպել են, ասում են, որ իրականում դա այդպիսի մեծ խնդիր չէ, մինչև 10 տարեկան երեխաների մոտ իրենք այդքան վտանգավոր չեն բռնկումներ առաջացնելու իմաստով, բայց իհարկե բոլորը պետք է հետևեն կանոններին։ Ես կհորդորեի, օրինակ, որ մեր դպրոցներում տնորենները եւ ուսուցիչները հետևեին կանոններին, որտեւ շատ հաճախ լսում եմ երեխաներից, որ երեխաներին պարտադրում են դիմակ կրել, բայց երբ որ իրենց ուսուցիչը կամ տնորենը չի կրում, դա իրենց համար վատ օրինակ է եւ անհանգստություն է առաջացնում։ Կարծում եմ, որ մենք մեծերս պետք է մեր երեխաների համար լավ օրինակ ծառայենք։
Հաջորդը, օգտատերն ասում է, ես գիտեմ մարդիկ, որոնք COVID-ով վարակված են, բոլոր նշանները կա, անգամ համհոտի կորուստ, բայց թեստը բացասական է, իսկ հիվանդը շարունակում է ջերմել հենց այդ պահին։
Այդպիսի դեպքեր են հնարավոր, ասեմ, քանի որ վիրուսի անգլերեն դա shedding է կոչվում, հնարավոր է, որ այլևս վիրուսը օրգանիզմից դուրս չի գալիս, օրինակ 5-րդ, 7-րդ օրը իրենց բկանցքից, քթանցքից, հնարավոր է, որ վերցրած նմուշների մեջ այ վիրուսի այդպիսի քանակ չլինի, որը հայտնաբերվի, բայց դա չի նշանակում, որ իր մոտ ամբողջովին այդ հիվանդությունը անցել է, որովհետև կարող է դեռևս թոքային հյուսվածքներում այդ վիրուսը լինել, բայց դա հնարավոր է, որովհետև կային հետազոտություններ, որոնք առաջարկում են 7-րդ օրվանից սկսած մարդը վարակիչ չէ կամ 9-րդ օրվանից սկսած, որտեղ այդ վիրուսը այդ ուրեմն շնչառական համակարգից չեն կարողանում նմուշարման ձևով ստանալ, դա նշանակում է, որ իրենք վարակիչ չեն, այսինքն շրջապատի համար այլևս վտանգավոր չեն, բայց իհարկե լավ կլինի զգուշավոր լինեն։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության տաղավարում Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թերպանջյան հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան, դոկտոր պրոֆեսոր Վարդուհի Պետրոսյանը։ Մենք հանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ, գիտեք, ասում են լավագնել առաջի մարդը գյուղում, քան երկրորդը հրոմում։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել։
Նորագույն պատմություն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, Ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Չգիտեք, ասում եմ, մենք նստել ենք պայմանավորվել պրեզիդենտ Հայաստանին, նա վարչապետը Ղարաբաղին։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում այր Ազատություն ռադիոկայանը։